Vet du hva, Amanda? Det en stund siden vi har pratet sammen, og det har skjedd veldig mye I ditt profesjonelle liv.
Ja.
Ja. Det har skjedd såpass mye I ditt profesjonelle liv at jeg ble sittende og reflektere litt over karrieren din fra Oi. Vi møttes I 2017 til nå.
Ja, ja. Shit, ok.
Så I dag så har jeg liksom lyst til at vi skal snakke oss gjennom noen stikkord som jeg har skrevet opp på lista mi. Men I tillegg så har jeg faktisk litt lyst til å gå litt sånn drivkraft på deg, holdt på å si. Fordi du inspirerer meg.
I like så, for å si det sånn.
Det hyggelig, men jeg skal rett og slett grave litt i strategien din.
Ok, kul.
For jeg veldig nysgjerrig på den. Men aller først, vil du høre stikkordene mine?
Ja, gjerne. Jeg
De som følger. Det selvfølgelig nytt album. Yeah. Alicia Keys, Iran, Josefin... Og karpe.
Ja, den fin. Ja. Ja, fin sånn, den gir mening.
Ja. Ja, så dette da ting. La oss begynne med det siste først. Ja. Det faktum at du har gitt ut album.
Ja.
Ja.
Det jo, det var på tide kanskje, sikkert for noen. Eller.
Ja, for sånn debut, skal vi se.
Ja, det gir jo ikke mening. Sånn. Eller det mange som har spurt meg sånn, man har ikke gitt ut musikk før, liksom. Men det mitt første album, da. Det som jeg har gitt ut tidligere har vært enten bare singler eller EP-er, som sånn mini-album. Men du kaller det liksom ikke et album, da. Et album føler jeg du må ha en ordentlig rød tråd. Det må være noe veldig konkret, på en måte, da, som du presenterer. Ikke sånn blanding av masse tilfeldigheter. Så... Det først nå jeg har følt at jeg har funnet fram til noe da, som gir mening for meg, og at jeg har liksom noe å fortelle med albumet, visuelt og musikalsk. Da, ja.
Når var det du kjente at nå har jeg på en måte det som trengs for å fortelle den større historien?
Kanskje for et år siden. Mye skjedde faktisk rundt, da alt blusset opp igjen med det som foregår I Iran hvor jeg begynte å jeg la ut litt sånn tilfeldig noen versjoner jeg la ut en cover av en persisk låt på Instagram og så la jeg også ut en helt egen låt som var egentlig ikke noe sånn type låt jeg hadde lagt ut før, den veldig kort og ikke så poppet det. Men så ble jeg veldig fascinert av hvor mye noe som bare rett fra hjertet kan treffe så hardt da. Og det inspirerte meg veldig til å følge den stemmen mot å bare prøv litt til da å følge det som I hjertet. Så det var på en måte det som inspirerte meg, men så var det også litt sånn et behov for å føle en viss selvstendighet og tillit til meg selv og musikken jeg lager, fordi jeg liker ikke å være avhengig av andre mennesker, men sånn til en viss grad så du på en måte det, eller jeg føler sånn som en artist da, så har du et helt team rundt deg, og du ingen får til noe alene, helt alene I verden, det tror jeg ikke på, men det å I hvert fall kunne ha nok tillit til meg selv, til å vite, ok, når jeg synes noe kult, så må jeg stole på det, I stedet for å se til høyre og venstre, og, hva synes du, liksom? For det noe, når det en ung musiker, spesielt jente da, kvinnelig artist, så jo på en måte, det det første du blir introdusert til da, I studio, liksom, en mannlig produsent som har masse erfaring, så du tenker på en måte at, selv om jeg har alltid hatt masse rom til å si mine meninger og tanker om ting, så lener du deg likevel, veldig mye på at den personen skal like det du gjør. Mens for meg så var det bare sånn, ok, prøv å bare lytte til hva du vil og hva du ønsker å formidle. Så det var det som startet hele denne prosessen da. Så noen låter har jeg hatt fra tidligere av, som for eksempel Selfish. Den skrev jeg, du hører det på teksten også, at den skrevet, eller hvis du vet om min livshistorie, så hører du det. Så åpenbart ingen vet det. Men I Selfish, så den skrev jeg I 2019, eller 2018 faktisk. Men den var nødvendig å ha med, fordi det liksom et øyeblikk I livet som har satt veldig spor på hvem jeg I dag. Da. og hvordan jeg som person.
Kan du utdype det litt?
Nei, det handler jo om... jeg er ikke så fan av å gå super inn på sånne detaljer på veldig personlige låter, men den handler om skilsmisse da. Og det å vokse opp uten kontakt med en forelder, ikke sant? Og det har påvirket meg veldig, enten jeg vil eller ikke da. Jeg har aldri vært en person som har gått og... jeg er ikke sånn, jeg er ikke bitter, og jeg er ikke sånn som syns synd på meg selv. Men det har likevel påvirket meg, kanskje påvirket hvordan man ser på seg selv. Man blir veldig bevisst, eller nå jeg bevisst på det da. Men jeg tror sånne ting påvirker hvordan du ser på deg selv. Det var også med en ting som var med på å kanskje være en drivkraft for musikken min. Fordi det skjedde jo typ da jeg var 14 år. Og så fant jeg musikk sånn profesjonelt da jeg var 16, og da jeg ble introdusert til at du kan faktisk leve av det. Og da brukte jeg mye tid i studio da, på å bare kanalisere mye sinne og vonde følelser ut der. Jeg fant mye glede i det. Og så har man nyere låter som City of God, som ble lagd faktisk da i fjor, som da er også et sample da, som blir brukt i... Det er, altså City of God starter med et sample, og det samplet er coveret jeg har gjort av en låt som heter Cheshme Man, som også er på albumet. Som ja, det er liksom flere lag da, i dette temaet om Iran og revolusjon og alt som foregår der. Så det er litt sånn forskjellig spenn da. Mm.
Men bare for å avslutte den selfish-tingen, ja. Altså snakker du på en måte litt, er det en opplevelse av å ha blitt forlatt på noen måte, eller?
Blanding, kanskje. At det er en opplevelse av å... Jeg tror for meg så var det ikke det å direkte bli forlatt, men at man velger å tenke at det her er ikke egentlig min oppgave å løse opp i. Og at det er på grunn av det at man tenker det, at det blir avstand mellom deg og foreldren din. Og den skyldfølelsen da, som man kan føle rundt det. Fordi jeg har jo valgt å ta avstand fordi jeg ble veldig negativt påvirket av det mentalt. Uten å vil snakke om for mye, for jeg vil ikke utlevere noen så mye sånn direkte her da.
Nei.
Men jeg husker i hvert fall dagen jeg skrev den låten, så var jeg i samtale med en eller annen, det var en taxisjåfør faktisk, som kjenner litt til oss og sånn, og så begynte han å spørre om familie og sånn, og bare ja, men hva med liksom ja, faren din da? Og så var jeg sånn, nei, vi har ikke kontakt. Og så begynte han å liksom guilt-trippe meg for det, sånn, men det er jo familie. Du, familie skal jo være, dere skal jo være sammen. Og, nei, det synes jeg ikke noe om. Og det var den dagen jeg skrev den låta. Så jeg ble veldig, ja, det var en litt sånn der, for du prøver jo å kjempe den stemmen, som er sånn, du er ganske egoistisk for å velge deg selv oppi alt det her. Så det er jo veldig det er basert på da, å velge seg selv og føle skyld for det da.
Det er et utrolig viktig tema for det første, hvor du snakker for veldig mange mennesker som kanskje ikke klarer å gjøre det du har gjort da, som sikkert også er en daglig kamp, men som du sier, det har jo formet deg, og dette albumet er jo noe som viser virkelig deg og din, hva skal jeg si, sanne stemme i sin helhet. Og jeg elsker jo å høre hvordan du beskriver det der at du egentlig bare testet å legge ut noe som kom helt innifra da, som jeg synes er ironisk.
Yeah.
For jeg prøver å si hele tiden at sånn, jeg er bare hypp på å høre på de som har noe å si.
Yeah.
Og andre ting, det kan også være underholdende,
yeah,
men jeg er ikke så interessert i det.
Nei.
Men kan du si noe om hvordan det oppleves? Fordi veldig mange er jo nettopp på jakt etter å finne det som da kom ut av deg plutselig. Er det noe man kan jakte, tror du? Eller kommer det plutselig?
Ja, den følelsen liksom.
Den følelsen som gjør at du faktisk får meldt noe som er så ekte da.
Ekte. Det der er vanskelig å si, altså. Men jeg husker i hvert fall i den perioden, så var jeg, og litt i perioden før, så var jeg omringet av, men jeg var med en venn som var, eller som fortalte meg veldig sånn, du skal ikke måtte forklare kunst. Du skal ikke alltid ha en forklaring på kunst. Kunst er, noen ganger så må du bare si noe, og så det det der. Og det åpnet i hvert fall litt sånn dører i hodet mitt da. Men sånn, ellers har jeg ikke jakta det. Det kommer som regel når du ikke jakter det, ganske ofte for meg, men det ikke sånn at du bare skal sitte stille i sofaen din og stirre i taket, liksom. Jeg tror det viktig å utsette seg selv for inntrykk, og være åpen for ting som til og med vondt, da. Altså, Forbidden Song kommer jo av veldig mye smerte og sorg. Så jeg tror det i hvert fall en viktig nøkkel, å bare eksponere seg for alt mulig.
Ja, fordi det jo også noe litt sånn spesielt ved det der at du finner din ekte stemme, og du bruker den, noe som andre ikke har hverken lov eller mulighet til å gjøre på samme måte.
Ja.
Kan du ikke fortelle litt om hvordan på en måte den, hva skal jeg si, politiske kampen har fått så stor plass i din karriere?
Uff, det også sånne der ting som bare har kommet veldig naturlig.
Mm.
Det var jo den første låta mi, Paper Paper, som du spilte. For, ble jo spilt for første gang hos deg.
Jeg husker det, og jeg hørte på den senest i sted, for jeg måtte ta en liten trip down memory lane, og tenkte sånn, å fy fader, jeg husker faktisk skikkelig godt følelsen, fordi dette har jeg beskrevet noen ganger tidligere, men det der er noen øyeblikk, ikke sant, i arbeidslivet da, hvor jeg har hørt låter for første gang, eller jeg har hørt en cover, for, altså, hvor jeg bare vet at sånn, dette er noe,
på en måte. Kul.
Og det er masse som er noe, altså, men du vet, de tingene som virkelig sånn, her er det noe ekstra.
Ja. Det var, jeg må bare si det, jeg husker jeg var skikkelig stas, fordi på den tiden spesielt da, så var det veldig sånn der, alle snakket om sånn, åh, kommer du deg gjennom P3-nåløyet og sånn, ikke sant? Så det var skikkelig, jeg husker det var skikkelig stort da, å høre seg selv på radioen, og høre seg selv på ditt program, så det er jeg veldig takknemlig for, fordi hadde ikke det skjedd, så hadde du ikke Gunerius remix skjedd, som ikke, altså, det er så mye da, så det er en ting som avgjør så mye.
Ja, det er jo på en måte det, og den, og Karpe skal vi tilbake til.
Ja, sorry.
Men,
ups, jeg hoppet fra.
Holde oss på at du har på en måte vært politisk fra starten, men jeg opplever jo at på en måte det kanskje har blitt viktigere for deg, og mer bevisst etter hvert som året har gått.
Ja, altså, fordi jeg startet politisk med, altså min første EP het Rebel, som grunnen til at man kaller det er fordi at følte det var ganske rebelsk å synge om politikk, i hvert fall i lille Norge, hvor det var ikke vanlig på den tiden. Det var vel kanskje bare Karpe som gjorde det sånn intensivt. Men der var det jo, det skjedde mye på grunn av at rundt den perioden så var det første gangen jeg hadde samtale med moren min da, om hennes oppvekst, og jeg ble bare sånn mindblown over at hun hadde vokst opp under en krig, og opplevd den angsten da, når du hører flyalarmen gå, og du vet ikke om du står opp neste morgen, for du vet ikke om er det blokka di som blir bomba ned, liksom. Så det er liksom det det kommer av. Men så kom det en periode etter det, hvor jeg spilte masse festivaler med disse låtene, og så tror jeg at det ble mye, jeg følte på et eller annet tidspunkt så ble jeg litt sånn rebell inni meg mot rebellen, fordi jeg så rundt meg, og da så jeg liksom, åja, alle her har jo en karriere, ingen som snakker om politikk, eller liksom, hvorfor må jeg gjøre det? Hva faen skal jeg? Jeg vil også bare ha det chill på den måten, liksom, og ikke bli spurt om bare liksom masse politikk da, når jeg gjør intervjuer, men spurt om musikk eller hva enn, ikke sant? Så da ble jeg sånn, vet du hva, jeg trenger en pause. 2 år inn i karrieren nå.
Det var så lenge jeg klarte å bære denne planen.
Herregud, jeg tenker på det, stakkars managementet mitt. Men de var jo så forståelsefulle, for jeg var sånn, de har alltid sagt meg sånn, med en gang du ikke synes musikk er morsomt lenger, eller med en gang, ikke morsomt, men med en gang du ikke finner glede i det, da må du si fra. Det er viktig, du skal ha den. De er veldig opptatt av mentale helse da, og alt rundt det, så det er jeg veldig takknemlig for. Så når jeg sa sånn, ok, efter den konserten her, så bare vi må putte på is, folkens. Så da kom jo, jo, da var det vel ett år hvor jeg begynte å lage annen musikk. Jeg tror jeg reiste også litt, bare for litt inspo. Og så begynte jeg, ja, så lagde jeg den norske appen min, som også var litt sånn samfunnsrelatert. Men ikke like sånn hardt. Det var en veldig sånn soft EP som jeg føler mer spiselig for majoriteten.
Ja. Folk likte den.
Ja, folk likte den. Det var veldig hyggelig. Den havna, og den også havna i skolepensum og alt. Det var superstas. Og så
Fortell om det da. Hva var det som havna i pensum?
Nå er det oss.
Ja.
Fordi jeg har jo på coveret av denne EP-en, mm. så har jeg et bilde av meg og Bjørnstjerne Bjørnson. Det er mange som tror at det er bestefaren min, det er det ikke. Men jeg står med en paraply over han da, med disse symbolene som representerer alle låtene i prosjektet.
Mm.
Og for meg, med det prosjektet, så ville jeg, jeg ville fortelle at minoritetsungdom, minoriteter generelt i Norge da, vi må sette oss selv på lik linje da, med majoriteten, og tenke at vi kan også sette spor i norsk kultur, i skolepensum, alt mulig, norsk musikk, kulturhistorie, på lik linje med alle andre. Så var det jeg ville fortelle med det. Så da kom, ja nei, det, jeg husker ikke om den, jo den, ja, problemet her var jo at den slapp i begynnelsen av 2020. Jeg slapp den appen i januar 2020. Og så kom korona i mars, og da var jeg sånn, kult, da kan vi ikke spille med den noe sted. Så nytt prosjekt, ikke sant? Mm. Så da gikk jeg og Sondre inn i studio.
Som er da en av produsentene du jobber med.
Yes,
Haftorsen.
Sondre Haftorsen. Vi har jobbet sammen siden jeg var barn, holdt jeg på å si.
Siden starten.
Ja, vi var liksom en av de første hverandre hadde jobbet med da.
Ja.
I studio til Kave, vel å merke, som brang oss sammen.
Ja.
Og så... Jo, så var jeg og Sondre på en ganske bra roll. Vi liksom eksperimenterte med R&B-sjangeren, og jeg har helt ærlig ikke vokst opp så mye med det. Så det var hans verden. Så det var meg, jeg som heller dykket inn i hans verden og var sånn... tok veldig... hva skal jeg si? Mye lærdom da, av han. Og så hadde vi plutselig et knippe låter som var superfete. Og i tillegg så, den ene låta var det en tysk artist som er ganske stor da, i Tyskland. Hun heter Loredana, en av de største rapperne der borte, som likte, eller ikke likte, hun digga Tjekka, som er den ene låten på prosjektet.
Mm.
Så da ble den sluppet, og så kom prosjektet, og så skulle jeg egentlig på turné med Loredana. Hun skulle på sånn stadionturné. Men igjen, korona, ikke sant? Så da var det på en måte to prosjekt da, som man har jobbet mye med, som du får ikke gjort noe med det. Og man får ikke kjent på den. Ja, ok, den ene låten har 40 millioner streams, men jeg har ikke... den suksessen der, jeg har ikke følt noe på den sånn
Nei.
Fysisk. Jeg fikk ikke den der seier.
Du bare gikk rundt til Nittedal. Ja. Bare, ja, ja. Jeg har 40 millioner streams,
jeg,
men...
Ja, bare liksom eneste jeg fikk var masse youtubere som syntes jeg hadde store biceps, som det kommenterte det. Fordi det er veldig sånn reaction-video, det er superstort i Tyskland.
Ja.
Så da hver gang det er en sånn scene hvor jeg tar armen litt opp, og alle stopperne er sånn, uff... Uff. Og begynner sånn Loredana versus Delara. Jeg bare, herregud. Så det var det eneste jeg fikk smake på av det da.
Ja.
Så etter det, så det er jo ikke til å legge skjul på at det kan føles litt demotiverende. Og så kommer vel et år. Hvor lenge var det korona? 2021?
Hvert. For lenge, som vi pleier å si.
Veldig lenge.
Ja.
Og så jeg tror det var etter det at jeg begynte å søke, for det R&B-prosjektet var jo egentlig aldri ment til å være en retning jeg skulle gå i. Men jeg følte at, oi, nå begynner det å vise seg litt ut som at jeg gjør det. Så nå må jeg bare finne tilbake til meg selv her. Og så kan man heller gjøre sånne ting på siden, og hoppe inn i andre sine ting. Så da ble det en veldig lang periode med mye refleksjon for min del. Og da blandet med alt som skjedde med Iran, som... på et eller annet vis ledet meg til å utforske mer hva som på innsiden av meg, og hva jeg vil fortelle. Og da automatisk så gikk det da til det samfunnsengasjementet da. Jeg gjør det jo ikke bevisst, det går jo veldig sånn automatisk at det skjer.
Det høres jo helt organisk ut da, sånn det jo med oss alle, at hvis vi holder på med noe, og blir, altså jeg har jo jobbet i politikken før for eksempel,
ja, du har,
og det jo helt sjukt hvor oppslukt man blir av det. Ja, altså det jo farlig, holdt på å si.
Ja.
Og da, jeg husker, da jeg var ferdig med det, da måtte jeg på en måte bare ikke ha noe med det å gjøre, hvis du skjønner. Mens nå jeg mega inne i det igjen, så sånn det jo.
Ok, ja.
Der går, altså jeg har aldri klart å ikke engasjere meg, men...
Hva var det du jobbet i?
The Grease. Jeg jobbet som valgkampsekretær for Sosialistisk Venstreparti.
What? Mm. Du har levd et liv, altså!
Men det var i 2009 da, så det begynner å bli, liten stund siden.
Det imponerende.
Men det var for Kristin Halvorsen, som jo en legende.
Jeg tenkte på henne i går.
Nei, det sant?
Det sjukt, ja.
Det var Roman Empire.
Ja! Jeg gikk i går, og så tenkte jeg bare, hvor Kristin Halvorsen, tenkte jeg.
Hun jobber som leder i en sånn klima... organisasjon.
Ja.
Så hun gjør SEF noe viktig, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja.
Hun også gift med han som melder som underholdningsdirektør eller noe i NRK. Charlo Halvorsen.
Charlo, det var jævlig kult navn.
Som også litt sånn, så de litt sånn power couple da.
Ja, det liker jeg. Ok, Kristin, det er fint å høre at du har det bra, Kristin.
Ja. Men, men dette da, dette engasjementet, altså, fordi det å være på en måte tett på en kultur som du jo fordi foreldrene dine fra Iran.
Mm.
Og kjenne så tett på kroppen hvor stor forskjell det på liv og rettigheter på en måte.
Mm.
Kan du beskrive hvordan det oppleves?
Ja, men jeg tror jo med en gang du sånn som meg da, og mange andre vokst opp med noen som har opplevd det, at du får bare en du får jo en sånn nærmere tilknytning.
Relasjon,
ja, til det. Jeg vet ikke, når andre kanskje ikke bryr seg like mye, så blir man litt sånn, hallo, det her skjer der borte, liksom. Men samtidig, man kan ikke klandre folk, for det skjer jo masse ting hele tiden i verden. Det kan jo være ganger, da, for eksempel nå, i tiden vi lever i, at man er redd for å si ting, eller kanskje bare være seg selv til og med, på sosiale medier, fordi det så mange jævlig folk der ute som bare altså de lever for å bare skrive drit i kommentarfeltene. Men da har man jo, da prøver jeg alltid liksom tenke på det, at hei, det faktisk i hjemlandet så det mennesker som de får ikke lov til å si hva de mener, de får ikke lov til å være seg selv.
Ja, det blir jo fengslet.
Ja, altså det verste... Sara Khorami sa en superfin ting på Lindmo, tror jeg, at det verste som kan skje er at noen ikke liker meg hvis jeg sier noe feil eller hva enn, mens i Iran så det verste som kan skje at du blir drept.
Men det jo litt som du sier, at jeg har altså i disse tider da, nå det jo veldig mye Israel, Palestina det går i,
ja.
Som på en måte har oppmerksomheten vår, holdt på å si. Og jeg har jo vært veldig velsignet, eller som jeg pleier å si, at jeg har veldig veloppdragende følgere, fordi det liksom ikke noe, jeg har aldri, det har ikke kommet noe negativt om støtten som utvises da, men så ser du på en måte på andre type folk som deler innhold, og kommentarfeltene som sånn, det er helt spinnvilt liksom.
Ja.
Det nærmest liksom trusler, og det fordi det så betent da, og så blir det sånn, hvordan kan du ende med å skrive dette,
ja.
Når det eneste folk vil sånn, kan vi bare sette mord på pause i to sekk, liksom, og så klikker folk.
Det er umulig å forstå. Det er, altså, så bare, jeg vet ikke om det var på Stortinget i går, så stemte de om...
om du skal anerkjenne staten Palestina.
Ja, og det 15 stemte for, 80 stemte mot, og selv om det var samlet 50 000 underskrifter, altså drøssevis, altså folk, det er det du sier da, at liksom, det jo demotiverende, fordi vi står jo her og virkelig, hva vitsen med demokrati, eller jeg skjønner ikke, hva poenget med demokrati hvis, når vi sier ifra, vi ikke blir hørt da?
Nei, her det en såkalt diskrepans Oi. Mellom folket og de som bestemmer.
Hva diskrepans?
En avstand. Det et vanskelig ord for
diskrepans. Avstand. Uff, det
skal jeg begynne å rykke.
Det mye diskrepans mellom oss.
Det bra også å dra opp i sånn karrieresammenheng. Ja. Det de ofte sier jo som man kan si at, nå går jeg rett over i mentalhelse da, men hvis det en stor diskrepans i hvordan du opplever deg selv, sammenlignet med hvordan andre opplever deg,
Oi.
Det en stor kilde til angst, ikke sant?
Oi, og det var veldig spennende. Det må jeg gjøre med.
Ja. Kan vi gå videre på et senere tidspunkt.
Next, ja.
Men nå, nå vil jeg, og dette litt av tidshensyn, hvis ikke så kunne vi snakket videre om dette, men det det også andre som snakker mer kunnskapsrikt om.
Ja.
Såpass ærlig kan vi være.
Ja, er du gæren.
Jeg også må si, det kan jeg bare legge til kjapt, at jeg, siden det så betent nå, og siden jeg har på en måte vokst opp i partiet SV, og åpenbart har et veldig tydelig ståsted i den forbindelse, så er jeg også litt, prøver å være litt, ikke forsiktig i hva jeg mener på en måte, men kanskje, jeg har veldig respekt for mange ståsteder. Jeg har respekt for at liksom, jeg har blitt fortalt historier i hele mitt liv fra ett perspektiv. Mm. Åpenbart har jeg det.
Mm.
Men å redde liv, det bare skjønner jeg ikke hvordan vi kan være uenige om. Mm. Jeg bare forstår det ikke. Men det...
Ja, men det viktig å si da.
Er herved etablert.
Ja.
Det forstår ikke vi to.
Nei.
Men jeg har lyst til å gå litt over til Karpe.
Ja.
Og det skyldes jo litt, selvfølgelig, det spesielle øyeblikket da du i studio K15 på NRK kovret Gunerius.
Da var jeg nervøs.
Skulle vise seg å bli en stor suksess. Jeg husker også så godt det, og jeg husker at Karpe bare var sånn, er hun.
Ja. Jeg fant ut av fort.
Ja, i hvert fall så fant jeg ut av det etter hvert, fordi for ikke lenge siden så har du blitt observert på studio, i studio sessions med Karpe.
Ja.
Kan du ikke fortelle om hvordan relasjonen til de har utviklet seg gjennom året?
Vi har ikke hatt så mye kontakt, skal jeg være helt ærlig. Vi er ikke så close, sånn sett, men... jeg var en liten tur i London. Der, altså, jeg blir jo litt stresset, for jeg vet ikke hva de cool med, og ikke hva man skal si. Men,
du kan ikke røpe det hele, da, men du er jo internettobservert.
Ja, ja, og det er jo hemmelig. Med meg selv å skylde på. Men, nei, så har jeg vært i studio, jobbet på litt ting. Ja, jeg tør jo ikke, jeg vet ikke hva jeg kan si, Kristine.
Men det, altså, sånn, det som man ikke kan si alt på sitt, det må du jo bare holde for deg selv. Men jeg tenker mer den der, det må jo være noe med deg som på en måte har vekket deres interesse og omvendt da. Går det noe å si noe om hva det er?
Ja, vet du hva, de er så interessert i meg, holdt jeg på å si. Nei, men ikke sånn, det hørtes det veldig. Jeg vet ikke hva de tenker. Men jeg har tenkt at det er jo sikkert naturlig da, med, eller kanskje ikke, I don't know, men med tanke på sikkert remixen da, så har det alltid tenkt at det er kult om det skjer, om vi gjør noe sammen, men tidspunktet er sånn, jeg tror, jeg er i hvert fall glad for at kanskje at man, jeg gjorde jo en låt på Heisan Montebello-filmen, en persisk låt i en scene, hvor Magdi vier masse damer. Men utover det så har vi ikke jobbet, tror jeg, før nå. Og så, for meg så har det vært, jeg er veldig glad for at det har vært sånn, og det har vært viktig at det har vært sånn, fordi jeg husker... Etter Gunerius og den hypen man fikk da, så var det litt viktig for meg å føle at jeg kan klare å bygge karrieren min med meg, hvis det mening. Ikke at noe annet er feil, men jeg tror jeg trengte å bevise til meg selv at sånn, du klarer å... Du kan få en hit i Tyskland på egen hånd. Og det fikk man til, ikke sant? Og også sånn, ja, jeg har hatt lyst til å bare forme meg selv med kun meg selv i fokus da. Fordi det er ikke noe å legge skjul på at det kan være, hva skal man si da? Fordi jeg synes jo ikke det feil heller, men jeg litt opptatt av å bygge meg selv litt sånn sten for sten da, hvis det lov å si.
Det veldig lov å si. Du har jo bygd karrieren din overraskende organisk til at du på en måte startet for, ja, i 2017 da.
Ja.
Og har på en måte holdt veldig, altså du har jo vært aktiv, men samtidig liksom holdt tilbake på en forbilledlig måte, synes jeg.
Hva er forbilledlig?
Det er beundringsverdig.
Beundra. Takk.
på en måte. Ja, ja, ja. Du vet, jeg kommer jo... Dette her akademikerspråket mitt, så ja. Det sniker seg frem i ny og ned. Jeg må lære. Jeg sosiolog, vet du.
Ja, men det kult. Jeg skulle ønske jeg var...
Men ok, så for å oppsummere, så det kanskje innenfor å si noe sånn som at... altså, vi vet jo ikke på en måte hva dette eventuelle opplegget du har gjort i studio med de eller om det kommer, eller noe som helst. Mm. Men dere har eksperimentert sammen.
Ja.
Ja.
Ja. Såpass, kan man si.
Ja. Og så synes jeg også det interessant å høre, fordi du unnskylder deg jo litt når du snakker.
Nei,
og det jeg hører at du prøver å si,
ja.
Er vel egentlig at hvis du for eksempel rett etter Gunerius-greiene hadde fått muligheten til å gjøre et prosjekt med Karpe,
ja.
Og så hadde du blitt kjent for å være hun som gjorde det prosjektet med Karpe,
ja.
Men at du har lyst til å være Amanda Delara for folk flest før du på en måte knytter deg til noe ja. Som mer etablert enn deg selv. Da.
Det jo ikke tull å legge skjul på at når man først får den tilknytningen, så er den vanskelig. Det litt som å være med på et eller annet program. Da. Mm. At det vanskelig, hvis det programmet går jævlig bra.
Ja, ja så, da du farmen Kristina liksom.
Ja, farmen Delara. skjønner du det? Sånn, ja. Så det bare det der, jeg tror man gjør det i lengden litt enklere, kanskje, for seg selv.
Ja.
Men jeg vet, det litt sånn...
Det kan gå alle hverdag, men selvfølgelig, du jo bedre rustet for tiden etter, ja. Hvis du var tydelig etablert før du gikk inn i noe større enn deg selv.
Ja.
Det sier jo seg selv. Men det bringer meg jo på en måte til det neste, som også handler om ditt coverliv,
ja.
som da at du var veldig kjapp på ballen med å covere den svenske slageren Josefin.
Ja, tydeligvis var jeg ikke kjapt på ballen da, i følge folk på TikTok.
Ikke sant?
Ja.
Men for å si sånn, noen hadde gjort det der. Noen,
ja.
En eller annen norsk artist hadde gjort det hvis ikke du hadde gjort det, hvis du skjønner.
Det var noen som hadde gjort det, og så var det sånn, det hermer, så var det sånn, bro, jeg har ikke sett den TikTok-en en gang.
Nei, men at noen hadde coveret den på TikTok?
Ja. Og så...
Ja, hvis du graver dypt inn i For You-page, så det mange coverer der.
Ja,
det skal jeg bare hilse deg og si.
Ja, det sant. Ja,
så det kommer jo an på også hva... Ja, hva, ja. Og det må jo også være lov.
Mm.
At man coverer...
Samtidig.
Ja.
Ja,
det må være lov.
Ja.
Men det jo litt nysgjerrig på, fordi den jo mer i tråd med det norske greiene du gjorde, for eksempel, eller sånn. Det jo ja. Ikke så... Ja. Så hva var det med den låta som vekket instinkten i deg?
Altså da jeg la den ut, så var det bare, det var tilfellighet.
Okay.
Det var bare meg som prøver å skjønne TikTok. Ja, på
basic. Det på en måte litt dårlig gjort at du sier nei. Det, Amanda. Tenk nei. På alle de
si
som har skjønt TikTok.
nei.
Og bare jobber så jævlig hardt, og du bare, skal se, jeg skal bare prøve. jeg skal nei. Prøve internett.
Det var en dag hvor jeg var sånn, fordi jeg vil jo lære, jeg har sånn teknologi, og jeg har alltid vært sånn, da jeg var liten, så jeg pleide å stjele PC-en til broren min for å lære meg HTML-koding, for å lage blogg, liksom.
Ja.
Så jeg liker å være i tiden.
Ja.
ja. Så for meg så var det bare sånn, ok, jeg tar opp det her fort, kaster den ut. Tenkte ikke så mye over det. Den var bare på hjernen, jeg ville bare få den ut. Og så går det går bare noen minutter, og så eksploderer den. Så det var supertilfeldig at den skulle... få så mye oppmerksomhet. Og det som var litt key var at det er jo ikke bare at låta jeg tror det jeg skjønte at det handler om hvor mange som bruker sounden din. Så folk begynte å lage videoer til sounden og det ble en trend å bruke den. Og det da jeg følte sånn, ok, folk hører faktisk på den. Det er ikke bare en like og sånn, men de føler at de kan, at den relaterer til et eller annet i livet deres. Og da følte jeg at det ga mening å ta den risken, kanskje da, med å slippe den ut.
Ja. Mm. Ja, for hvorfor er det risk?
Det er ikke risk, men det er sånn, du vil jo ikke være en artist som bare gjør coverlåter. eller man vil helst holde seg unna det, så mye det går. Så, og i tillegg så planla jeg jo, altså i den tiden så planla jeg jo albumslipp. Så var det sånn, ok, skal man slippe noe sånn rett før album? Men så føler jeg med liksom coverarten for eksempel da, det er jo tatt fra persisk Metropolitan Museum, det er en persisk dagbok til Rumi, så man bare fjernet teksten, og så har man lagt inn Josefin, så sånn visuelt så ville jeg prøve å få den litt tilnærmet der, og så synes jeg genuint at det ble en veldig fin låt, en veldig fin versjon, og det som gøy at sånn, jeg vil ikke si navn, for jeg hater å jinxe det, men det jo store amerikanske artister som har samplet den, og ja, inshallah skal slippe den liksom, men det var det som var litt kult da, at den, ja, at den når så bredt ut, fordi jeg har jo engelske følgere og amerikanske følgere og produsenter som følger meg, som jobber med store artister, og ja, nå ble det skikkelig sånn skryt, men ikke skryt.
Du må jo skryte litt da, kom igjen. Nei,
som jobber med store artister. men,
altså, du ett ledd unna Beyoncé, never forget.
Jeg har faktisk ett ledd unna Beyoncé.
Så det må vi aldri glemme.
Men de, folk begynte å skryte meg sånn, bro, hva det her for noe? Jeg begynte å gråte når jeg hørte på det og sånn. Så det var det som var kult med den låta da, at den føltes riktig for meg å slippe. Og at den faktisk når ut til folk som ikke snakker norsk.
Men hvilken del av låta samplet om? Jeg kan spørre om det.
Begynnelsen. Og noe av verset.
Ikke sant?
Ja, men det som kult at folk, av versjoner jeg har hørt, så har folk brukt den annerledes da. Og det fett at liksom ikke bare blir en versjon, så høres alle låter like ut. Men det hadde vært litt kult hvis det ble sånn Sister Nancy-opplegg da, med den låta. Uff, tjener masse penger. Nei, ikke masse penger.
Men tjener du egentlig noe på den coveren?
Vi får se. jeg har ikke sett to noen.
Nei, men fordi enda. Du kan vel bare tjene.
Jeg har ikke
Du har ikke to noe på den, eller?
Nei, men jeg har master.
Ja.
100%.
Så, ikke sant?
Ja. Så
litt kan det bli.
Ja, men det blir ikke så mye da.
Det blir vel mest i han der svensken.
Ja, fy faen, altså jeg er hans lille arbeider.
Det derfor han glad I deg, vet du.
Ja, det ikke sant?
Ja, men det sånn, ikke sant? Det jo litt den der, det jo nok en grunn til å bli med på hver gang vi møtes, holdt på å si.
Jeg vet
Så hvis noen får en hit med din låt, så
ja.
Det jo en del cash I kassa til deg, da det ikke det da?
Det ikke tenkt på.
For at det jo sånn, så vidt jeg har forstått, så det lov å kovre låter så lenge du ikke gjør det med teksten. Så kan du bare kovre hytt og gevær og gi det ut.
Ja.
Men hvis noe skal endres, da må det søkes om, og da det på en måte en annen prosess.
Ja, vi måtte jo søke om godkjenning.
Ja, fordi dere endret jo teksten til norsk.
Ja, nei. Ja.
Eller?
Jo, da må man det. Ja, gjør vi det?
Ja. Ja, du må det, for du må hvis du fremfører den på en måte likt I gåstegn, ikke gjør endringer, så tror jeg man kan bare holde på.
Men jeg endret en setning.
Ja, og det var?
Han sier, man føler seg, man kjenner seg tom efter en ensam kjærleksakt. Og den endret jeg til, og du ser deg I speilet med selvforakt.
Det heller det.
Ja.
Måtte på å si, I hvert fall på norsk.
Ja.
Ser deg I speilet etter en kjærlighetsakt.
Ja, det en veldig trist setning da.
Ja, sånn den sangen der trist altså.
Den supertrist.
Oi, oi, oi.
Ja, han sier jo selv, han bare... Folk skjønner ikke at den egentlig veldig trist.
Nei, folk skjønner I hvert fall ikke the levels
Nei, de ikke
av
det.
Tristhet på en måte. Eller uten at jeg har ikke vært inn I hodet hans, jeg vet ikke hva, men jeg... Jeg måtte gå ekstra inn I den Fordi Tone Damli sang den jo på Stjernekamp
Nei, hvilken versjon holdt jeg på å si?
Nei, hun sang vel på en måte din versjon da. Uff, Men kult. På Sogndal-dialekt da
ja, hun danser
Men da satte jeg meg liksom ned Og du vet, hørte på den og så på teksten I forkant Og da fikk jeg bare helt sånn Men guran, dette dark Ekte liksom
Men det sykt at du skjønte det bare av teksten
Ja, men liksom, jeg tror det var vel kombinasjonen, fordi for min del sånn, hva skal jeg si, nesten sånn skjulte ting I musikk, eller ting som vanskelig å oppdage. Det kommer ofte frem når jeg tar frem teksten mens jeg lytter.
Ah.
Skjønner du? At jeg har på en måte begge deler foran meg, fordi da reflekterer jeg på en annen måte.
Ja.
Jeg en veldig sånn intuitiv musikkperson, så jeg sitter ikke for eksempel og hører nøye på teksten og hører på musikk. Jeg må høre på feelingen.
Ok, kult.
Ja. Så... Ja, det var kjedelig.
Men, jeg har ikke tenkt på hva jeg om jeg intuitiv eller
Du vet noen sånn eller sånn der, åh, bra lyrics ja, og sånn. Du vet ja. Sånn der, og, som for meg helt sånn, for eksempel i dag morges begynte jeg å høre på New Music Friday,
ja.
Og så lå den undergrunns sin Spektrum freestyle øverst.
Ja, kul.
Og så hører jeg på den, og hører bare på feelingen. Jeg vet ikke, altså jeg hørte, de sa sånn et eller annet to ganger Spektrum.
Ja.
Et par ganger, og resten sånn, da må jeg høre på nytt.
Ja.
For jeg bare i følelsen.
Oi, ok.
Ja. Ja.
Shit, jeg tror jeg føler... Jeg tror jeg hører med, da tror jeg hører med på tekst, faktisk.
Ja.
Ja.
Men når teksten sitter, da sitter den jo.
Ja.
Noe voldsomt.
Ja.
Men apropos dette med å bygge karriere sten for sten, det jo derfor jeg hadde lyst til å nesten gå inn i en liten sånn der «Hvordan jobber du?»
ja.
Type prat. For jeg er så utrolig nysgjerrig på det, og måten du jobber på har jo ført deg inn i de rareste rom, holdt på å si. Altså, av de vi vet om, så har du ført deg inn i et Alicia Keys-type rom.
Mm.
Kan du bare ta den historien veldig kort for de som ikke har fått med seg hva som linken der?
Ja, eller for Alicia Keys. Ok, så Netflix har en serie som heter Bridgerton.
Mm.
Og der spiller de mye sånn nyere låter i sånn barokk-style. Ikke barokk, men...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Strykeorkesterversjoner. Og for å feire 20-årsjubileum til låta If I Ain't Got You av Alicia Keys, så lagde de da en video med masse kvinner, minoritetskvinner, fargede kvinner, som var i et stort orkester, og så var det 5 utvalgte kvinner fra verden rundt, kvinnelige artister, som ble liksom valgt da, til å være representanter for kvinner framtidige kvinner da, i musikkbransjen og nåværende kvinner da. Så var jeg en av de. Og så ja, var jeg det da. Nå var jeg kort, var jeg ikke det?
Jo, du var veldig kort, men ja. Men bare så, hvordan blir man en av de?
Nei, da vet jeg. Det jo å spørre Alicia da.
ja, men ok, så hva gjør det med deg?
Mm.
At hun at hun tenker på deg?
Man blir litt sånn det litt man blir veldig flattert
ja.
Men samtidig, jeg vet ikke, kanskje det noe I meg som føler at uansett hva jeg gjør så det aldri, eller hva som skjer så det liksom, jeg tenker alltid veldig sånn, ok, neste så jeg vet ikke hva nei, nå ble det jo helt, det var ikke det du spurte om en gang men
Ok, så betyr det at du du blasert? Altså, var
Nei,
det ikke...
jeg tenker ikke så mye på det. Jeg kan glemme litt ting. Jeg kan glemme sånne kule ting som har skjedd da. Sånn som det, at det ikke sånn jeg går og tenker Åh, Alicia Keys valgte meg. Nå jeg på toppen av verden. Alle sammen snakk pent til meg.
Men... Det finnes noe mellom der og ikke tenke på det.
ja. Nei, men jeg tenker ikke på det helt da. Men jeg synes det er så klart en ære. Det jo en stor, altså en av verdens største liksom, det tidenes artister da. Går liksom inn I den rekka. Og man vokst opp med hennes musikk, så jeg tror det litt sånn umenneskelig ved det da.
Mm.
At du møter en person som har alltid vært I livet ditt,
ja.
Som du føler du kjenner, men hun, det litt sånn urealistisk. Så jeg klarer ikke å ta det helt inn, sikkert kanskje om noen år.
Ja, for jeg stod på første rad på Oslo Spektrum-konserten hennes,
Nei!
På hennes storhetstid liksom.
Uff.
Ja, det var helt sykt. Fyseren gøy, men det gøy at du bruker det urealistisk ordet, for jeg har nettopp sett Robbie Williams-dokumentaren på Netflix.
Jeg ser på den nå.
Ja, gjør du det? Ja. Ja, fordi han tar jo det, han sier jo det veldig mye, understreker til stadighet hvor unaturlig situasjonen han I.
Ja.
Og det synes jeg så bra, og at det så viktig, for det prøver jeg å si til folk også. Igjen og igjen, hvis jeg I snakk med folk som liksom har utfordringer på et eller annet vis, sånn, og spesielt med tanke på alle som jobber med internett I disse dager, da, som ja. Veldig mange drømmer om, og som stadig flere gjør. Men det jeg bare skulle ønske de visste, at det faktum at så mange følger med på det de gjør, det ikke meant to be. Det helt normalt. Unaturlig. Vi ikke skapt for det I det hele tatt.
Nei.
Og det kommer til å gi deg utfordringer, og spesielt hvis du ikke bevisst på det.
100%.
Men den dokumentaren, oi, oi, oi.
Jeg har sett så langt, så jeg har sett 2 episoder. Jeg synes den veldig, veldig ærlig. Sånn,
ja, det helt sykt bra. Tenk at jeg har filmet hele karrieren. Altså.
Ja, det det. Hvem er det som har filmet det?
Nei, det jo litt diverse, da, men det blant annet han, en produsenten som...
Han som ble litt lei seg.
Har hatt med, ja. Du må ikke spoile for meg her nå. Nå ja. Folk må se den, men ja. Den sykt bra.
Uff, jeg liker Søren. Den godt.
Ja. Ja, og det der, altså snakk om, på en måte, det jo litt sånn artist-klisjeen satt på spissen.
Ja, virkelig.
På mange måter. Ja. Men nei, for en fyr, og så det også fint å se bare sånn, hvordan man utvikler seg gjennom et liv da. Fordi det jo faktisk et helt liv som reflekteres I den ja. Greia der.
Ja.
Og egentlig hvor utrolig hele historien hans For det helt sånn, ja, det helt...
Ja, sykt. Altså, jeg kan ikke tenke meg engang hvordan han mentalt klarte seg gjennom... Så, altså, hvis du bare så hva avisene skrev om han da. Det var helt sykt sånn. Og det ene, siden så det Blobby Robby, så var det sånn bilde av han... Jeg synes han så helt normal ut.
Ja, hvor de henviste til kropp. At de synes han hadde blitt tjukk, på en måte.
Ja, det sånn, hæ? Kan man skrive sånn?
Ja, men de syke der borte. De helt sinnssyke. Og ja. Det jo det som man må jo for Guds skyld ikke bli kjendis I Storbritannia. Fordi da kommer de, altså.
Ja, det
snikende. Og spesielt hvis du blir sånn megakjendis. Og de altså, det verdens verste presse.
Uff.
Helt krise. Men... jo, det jo det ene da, ikke sant? Av sånne store, store hendelser som folk har sett, for du har jo sikkert hatt mange store hendelser på Priv også, kan
jeg
se for meg.
Ja, jeg vil si det, ja. Ja.
Og så har du jo med deg da Beam, ikke sant, på... Ja.
på skiva.
Ja, ja, på albumet ditt. Ja. Som jo en artist som kanskje I seg selv nok ikke sånn et kjent navn for veldig mange, men han har jo liksom gjort musikk ja, med Beyoncé, med Justin Bieber, dritfet og som jeg sa, har gjort at du et ledd unna Beyoncé
ja, ja, ja.
og da blir jeg også nysgjerrig på sånn hvor har du møtt han, og hvordan på en måte
I et smug I Miami
hvor mye har du betalt han da?
ja, ja, ja. Nei, det som veldig fint da, og som jeg veldig opptatt av med artister jeg jobber med sånn, for meg det viktig at ting skjer organisk eller at artisten genuint like meg, altså jeg sånn der kjøpt og betalt, funker ikke synes, eller funker jo sikkert I den store bildet, men jeg for min del, min selvfølelse, synes jeg ikke det funker så hvordan jeg møtte Beam var at jeg kjenner produsenten hans, en av produsentene som han har jobbet med mange, mange år som han heter Al Kress superflink, han som har også produsert Energy av Beyoncé
Som min favoritt fra det albumet.
Ja, den ekstrem. Og han også, Al Kress, superdyktig og så ydmyk og bare sånn normal person. Fordi altså, når du I musikkbransjen, og spesielt når du drar til USA, så det, jeg synes du møter oftere på folk som ikke normale enn normale. Det sånn, folk får en attitude fordi de hadde en studiosession med Kanye West I 2008, liksom.
Ja.
Og føler at de må bevise et eller annet for deg da. Så det blir bare sånn uggen ikke uggen stemning, men sånn det blir ikke et rom hvor du kan slå deg helt fri kreativt, føler jeg, I studio mens ja, Al Kress ikke sånn da så jeg skulle ha session med Al Kress og en som heter Bezzy som også på albumet, veldig dyktig låtskriver og artist og så kommer Al Kress, og så ringer han, nei han ringer ikke, han kommer, og så sier han at Beam stikker innom. Han hadde lyst til å bare komme innom.
Ja.
Fordi også måten jeg ble kjent med Al Kress på var gjennom å høre på Beam-albumet.
Ja.
Jeg liker å sjekke okay, hvem som har produsert det jeg liker, for det jo potensielt en person du har lyst til å jobbe med.
Ja.
Og så kommer Beam. Og så det bare superhyggelig. Han normal. Ja, men for du kan ofte, ja, men du kan ofte tenke sånn, ok, hva det vi får, hva det vi får her nå? Ja. Fordi han her har gjort ting liksom, og han på speed dial med Drake. Og han kunne hatt sånn sett all grunn til å være, ikke all grunn, men det hadde ikke overrasket meg da, hvis han hadde vært høy på det. Men han bare sånn, kommer inn i rommet, det føles som han har en god kjemi, og han spør om han kan høre litt musikk fra albumet mitt. Ikke albumet mitt, han spør om han kan høre musikk, og så spiller jeg av ting fra albumet mitt. Og så viser han først Unbound, og han viser meg armen sin, han bare... Bro, jeg fikk frysninger.
Ja, det var veldig fint da.
Takk, det veldig hyggelig. Men det var også fint for det var sånn her, ok. Fordi sånn dancehall-musikk og generelt jamaikanske artister har inspirert meg også på en måte til å bruke morsmålet mitt
ja.
I musikk. Så det var kult at han, det var sånn, ja, at han også fucka med det. Og så spiller jeg av... Jo, greier, fordi på det tidspunktet så hadde jeg Kalash, men jeg hadde ikke andre vers. Men jeg var sånn, la meg bare spille den av, fordi den er sånn annerledes. Og så setter jeg den på, og med en gang jeg setter den på, den var litt annerledes enn den her nå, men jeg setter den på, og alle i rommet bare, hva som skjer her, liksom? Jeg bare, nei, det er Kalash, liksom. Og så ser jeg, han begynner liksom, føle låta, og så spør han sånn, hva betyr What is Kalash? Jeg bare, no, it's like Kalashnikov. Og han bare, Kalashnikov? Jeg bare, yeah. Fordi refrenget sier jeg, forklarer han liksom, shooting for the stars, dra, dra. Og han bare, uff, that's hard, ikke sant? Og så hører han åpent andre vers, så han sånn, vi må inn i booten, jeg skal legge vers. Jeg bare, ja, greit, vi kan gjøre det, så klart. Så da går vi inn i booten, og han legger han super rask. Legger verset sitt og så kommer vi ut, hører på det og han bare sånn, jeg skal være på den låta. Man må si ordet han sier jeg skal være på den låta, det sånn, jeg skal ikke stoppe han fra det. Og så var det egentlig det sånn den ble til og alt det ble til, så etter det så jeg hadde leid studio. Det det som litt shit med Miami, for jeg synes det ganske dyrt å dra leie studio og sånn, men du må leie studio da. Så vi gikk over studiotid, for han ville absolutt recorde det verste. Og så etter det så leide han et annet studio, og så dro vi dit, og så spilte han opp. Han hadde ikke spilt noen av musikken sin til meg enda, så da, vi gikk dit, og så spilte han opp, jeg tror han spilte opp sånn to album som han har jobbet med, bare sånn back to back. Og bare, hva synes dere, er det heftig? Og sånn, vi bare, ja, hva spør du oss? jeg vil bare vibe, følte meg veldig sånn hva skal jeg si, beæret for at han ville dele det med oss. Det var meg og Siver som var der på det tidspunktet, som er en jeg jobber med, også en veldig god venn. Hva skjedde der? Nei, så bare var det vibes, og så måtte vi fly den kvelden, nei, den natta, så måtte vi til flyplassen. Så da ble det på en måte ikke noe mer etter det da. Da var det hjem. Og så jobbet vi med låta hjemme. Og så kom den ut. Ja.
Dette jo en veldig solskinnshistorie fra musikkbransjen.
Ja, det kanskje
fordi,
det.
Ja, fordi dette her jo sånn der, dette høres jo ut som en drøm. Ja. Altså både det, hvor organisk dette skjedde på en måte, at han bare blir gira og blir kjent på å være med, og at det faktisk blir noe av. Fordi det finnes jo så sjukt mange historier fra sånn, jeg var i studio med den, eller,
ja.
Og så bare ble det aldri noe av.
Ja, det derfor jeg ikke snakker om ting.
Ja, men det derfor, har du hatt en sånn opplevelse opp igjennom, som har vært sånn, hvor du har trodd at sånn, nå skjer det et eller annet vilt, og så bare ble det ikke noe?
Ja. Ja, ja, ja. Altså, på Tjekka, så skulle Lil Durk være feature. Men så skjedde... Jeg skjønner jo at han ikke kunne det, fordi artisten hans ble skutt og drept. Rett etter, liksom. Det var sånn... Vi var i samtale med dem, og så var han gira på det. Og så skjedde det uka kanskje etter at jeg hadde fått beskjed, og da får man ikke til det. Som veldig forståelig. Det hadde vært veldig upassende.
Ja.
Men sånne ting da, det bare ett eksempel.
Ja.
Mens, ja, så har man andre ting sånn, som det har ikke, det har ikke vært på den personen sin kappe, men mer kanskje at jeg føler at man burde vente med det og sånne ting, da, som jeg jobber med The Dream i 2017. Eller, ja, 2017.
Ja, for det var helt på starten, det husker jeg, og da var vi jo, da var vi andre, da ja. Vi her hjemme, vi var sånn,
hva skjer nå?
Hva skjer nå? Fordi vi på en måte gamle nok til at The Dream en av våre hovedlegender.
Ja.
Ikke sant?
Ja, ja.
Panties to the Side, og så videre. Altså, det sånn der, hele det albumet der liksom, kanskje de sangene jeg har spilt mest uten noensinne. Det jo, han jo litt sånn som vi beskriver at Stig Brenner har vært viktig for norsk R&B.
Mm.
The Dream jo det for, altså han jo en av de for verden.
Ja, ja. Ja. Han og han, det som også som jeg merker generelt med artister og med sånn, han var veldig du merker at når du jobber med en kunstner så det, så da har jeg alltid god kjemi. Sånn The Dream for eksempel, han kunstner, han bryr seg om musikken, sammen med Beam, det sånn, det kunstnere, de vil bare føle at det at du jobber med noe bra. For ofte du kan være i en studiosession, og så bare folk sånn, du hører at det her crap, og så folk sånn, this is a smash, we need to, yo, no. We need to get Selena Gomez on this track. Og man sitter der bare, yes, og prøver å liksom smile og være sånn, ja, ja, Selena Gomez. Og så det bare sånn, mens der det bare sånn, det kun, man får lov til å være liksom kunstner da, i de rommene. Og, men The Dream sånn, vi har låter sammen, men jeg valgte å ikke slippe de da, enda.
Ja.
Så, så
du har ikke lagt de i søppelkassa?
Nei, man ligger jo, det sånn, og det også litt fint å bare kjenne på sånn, noen låter, hvis du liker de fortsatt, etter at, etter liksom, ja, 5-6 år da, der du sier noe om låta kanskje også.
Ja.
Ja.
Herregud, det flex.
Ja, kanskje, jeg vet ikke.
Det vet du hva, det en av de største flexere jeg har hørt. Bare sånn, jeg har noen låter med The Dream liggende på, innpå her.
På
standby. Men det passer ikke helt for meg enda, så jeg venter litt.
Ja, men det, men kanskje i fremtiden, vi får se.
Ja. Ja. Men Amanda, altså, nå har vi jo hørt litt, eller vært liksom innom mange av de store tingene som har skjedd, og alle prosjektene fra 2017 til nå, men du beskrev jo også litt at da du var 16 så skjønte du at man kunne leve av å være artist.
Mm.
Men det ekte liksom sånn bevisste valget på sånn, nå blir dette jobben min.
Mm.
Hvorfor tok du det?
Godt spørsmål. Egentlig fordi jeg alltid følt, eller vet du hva, kan ikke si alltid, fordi kanskje hjernen min lurer meg, men i hvert fall på videregående så hadde jeg alltid en sånn følelse av at musikk liksom, jeg skal jobbe med musikk, eller jeg skal komme inn i det på en eller annen måte, det skal skje. Det bare et spørsmål om når, ikke sant? Og så kom jo den muligheten, fordi, ok, så under videregående så ble jeg kjent med Kave.
Så rapperen Kave.
Rapperen Kave. Mm.
Snufs og så videre, for de som trenger å bli minnet på det.
Yes, som var liksom så veldig opp til han da, og syntes at han var noe av det beste vi hadde i norsk musikk. Så da, ja, han og jeg ble kjent via Snapchat, fordi jeg hadde jo sendt han snutter og var sikkert super irriterende. Og så syntes han at det var heftig, så da kom jeg til studio der han jobbet, og så lærte jeg litt sånn, og bare, ok, skjønne hva er studio. Og fikk spille inn skisser som jeg hadde lagd, blant annet Paper Paper, og så møtte jeg Sondre og sånne ting. Og så introduserte han meg for Emmanuel Kidane, som da var manageren hans på den tiden, og for Nico Vins, og veldig, veldig bra fyr. Emmanuel Kidane og Adam, som manageren min nå. Og så sa Aman sånn, da han signerte meg, så sa han sånn, nei, han sa at han ville signere meg. Og da var jeg sånn, ok, men da er det her, det her er tegnet, folkens, let's go. Det var liksom bare så enkelt da.
Ja.
Og så husker jeg han sa, når han signerte meg, han bare, du skal aldri jobbe vanlig jobb igjen, eller liksom. For da jobbet jeg på Gardermoen, i sånn vaskerydden eller noe på en sånn restaurant.
Det litt koselig da, mamma.
Det veldig koselig, for det var der jeg spilte av all musikken min til de som jobbet der. Og man fikk liksom, det var litt som å være på klubben og sjekke, ok, funker den låta eller ikke?
Er det noen respons her?
Ja, ja. Hey, sånne ting. Så, nei, så han ga liksom det løftet også da, og det jo et løft som har blitt holdt, og jeg veldig takknemlig for sånn som ja, mitt mål har vært at jeg føler at når du kan kjøpe en leilighet da ved å gjøre det du gjør da, det føles ut som en veldig sånn tegn på at nå lever du av det
ja.
Og det fikk jeg i for to år siden da nei to år, et år. Yes, så det for meg var veldig stort så jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det kanskje jeg ville bare flekse, I don't know men
det den tiden på den det fredag I dag
ja det det men det da sånn jeg tror jeg bare tok en råsjans så jeg tror det litt lettere når du veldig ung også
det tror jeg også
ja
da det ikke da det litt kortere til alt som kan gå galt
ja
men det lurer jeg også på at hvis du som folk flest mm. så hender det kanskje at du også liksom tviler på deg selv og på en måte har du valgt riktig eller hvilke type ting I jobben din det som kan gjøre deg usikker?
Mm. Det godt spørsmål fordi jeg kan bli hva som gjør meg usikker jeg usikker hele tiden holdt jeg på å si
ja. Men det noen ting du merker at du ekstra sårbar for? Altså, jeg kan jo ta eksempel fra eget liv da. Jeg føler at jeg står veldig godt I nesten alt Men hvis jeg blir usikker på om noen misliker meg for eksempel eller om jeg har gjort noe gærent eller et eller annet sånt da jeg ødelagt liksom Og ja. Det kan ta fra meg nattesøvnen I dagesvis
Det sikkert sykt mye Jeg bare kommer ikke på Så klarer jeg ikke å formulere det sikkert For man usikker som artist. Vi er jo, veldig mange av oss, superfølsomme, sårbare personer.
Altså for å dra dere alle over en kam?
Ja.
Ja.
Ja, vi det. Så jeg vet at det mye, jeg bare kommer liksom ikke på.
Det mer uvanlig. Altså artister uten nevroser,
ja.
Det tilhører sjeldenhetene. Men det jo også derfor dere ofte lager låter vi liker, ikke sant? Fordi dere klarer å sette ord på de universelle følelsene.
Ja.
Ja. Men hvordan du på sammenligning og sånn da? Altså...
Jeg veldig konkurranseinstinkt menneske.
Ja.
Så det kanskje det, men det det som litt problemet da, så jeg kan se veldig mange det det som kan være en dårlig egenskap, jeg kan se veldig mange retninger, så glemmer ikke hva det jeg gjør akkurat nå. Og tenker jeg, men nei, vent, vi må gjøre det der også, og så må vi gjøre det, og så må vi gjøre det, og så må vi gjøre det. Så sånn sett så kan jeg sammenligne meg selv, men akkurat nå så føler jeg at musikken så egen at det liksom veldig vanskelig å sammenligne, og hvis jeg sammenligner meg med noen, så kan management være sånn, men du må huske at det her liksom kunstprosjekt, det liksom det ikke, du kan ikke sammenligne hva som skjer her med noe som skjer I noen andre sin karriere så definitivt det selvfølgelig jeg blitt bedre på å ikke gjøre det Jeg tror før så gjorde jeg det, som jeg snakket om da, med at jeg, hvorfor skulle jeg synge om politikk? Det ingen andre som gjør det. Hvorfor kan ikke jeg bare, faen, de chilleren med å bare, ja, ha superenkle låter, som kjempebra, det ikke noe galt med, men på det tidspunktet så kunne jeg være litt sånn, men nå, jeg tror, liksom, det har kanskje kommet litt med alderen da, at det kan for eksempel være priser da, Før så kunne jeg bli veldig sånn, hei, hvorfor ikke de, sånn som norske epen min da, sånn, den fikk ingen sånn tekstgreier, ingenting, da kan jeg bli sånn, hallo, hvorfor fikk den, og ikke det her, eller liksom, det I pensum, og liksom, hva som har tenkt da? Mens nå kanskje, når jeg blitt eldre, så har jeg lært sånn, ok, det er ikke noe vits å sammenligne, for det har egentlig ikke noe betydning, for det sånn, Det var ikke det som gjorde at du kjøpte en leilighet, for eksempel, ikke sant? Sånne ting, da. Vet ikke om det ga noe svar på spørsmålet ditt I det hele tatt, men...
Jo, litt.
Litt, det var litt sånn...
Det vil jeg si. Ja, det vil jeg si. Men det jo lett å se alle de positive sidene ved artistlivet, hvis du skjønner. Mm. Vi ser jo dere på scenen, og når dere takker for ja, eventuelle priser og streams og alle ja. Disse tingene her. Men hva vil du si liksom det tøffeste med veien du har valgt?
Jeg synes den kan føles veldig ensomt. Jeg kan kjenne veldig mye på ensomhet. Selv om jeg ikke ensom, hvis det mening.
Mm.
Men jeg kan føle... Og jeg vet at jeg ikke alene. Sånn, det hvis noen hører det som glad I meg, og sånt, så det sånn, jeg vet at jeg ikke ensom.
Ja.
Men jeg tror det bare å føle at til syvende og helt til syvende og sist så faller det liksom på deg sånn ansiktet ditt det det som blir lagt det det folk ser hvis noe går galt da så det kanskje det jeg synes sånn ensomhet og så synes jeg jeg synes selv om jeg synes det en bra ting så synes jeg fortsatt sånn at det så mye du skal være tilgjengelig på da jeg synes ikke det igjen, når vi snakker om det ting, at hva som naturlig jeg synes ikke det naturlig å være så sykt tilgjengelig hele tiden det jeg synes det sånn
men det det ikke Nei. Eller bare sånn for å bekrefte.
Ja.
Det jo det, det jo dette, jeg tror liksom psykologer og sånn i vår tid prøver å fortelle disse tingene.
Ja.
Sånn, det veldig mye med måten vi lever på nå,
mm.
som ingen mennesker har levd på mm. i hele menneskets historie.
Ja.
Og så, bam, fikk vi liksom smarttelefon og den slags, mm. og så skjedde det masse ting
ja.
Som hjernen vår ikke... Altså, det jo helt sjukt. Tenk på ja. Alt annet vi gjør, har vi ventet oss til i hundrevis av år liksom.
Ja.
Og det sånn den ikke lagd for det greiene her og det betyr ikke at jeg skal ikke dramatisere det på noen som helst måte, men jeg tror vi må ha det med oss.
Ja.
Vi må ikke liksom vi kan ikke sitte hjemme og klandre oss selv for og bare sånn å nei, hvorfor tåler ikke jeg? Hvorfor synes jeg det slitsomt å være tilgjengelig hele tiden da?
Ja.
Bare sånn fordi liksom hjernen ikke programmert til å være tilgjengelig til enhver tid.
Ja, og det men det som farlig altså når du ikke at du ikke eller at du blir sliten av det, men du skjønner ikke at det det du blir sliten av. Mm. Men jeg merker bare sånn, nå i det siste har jeg prøvd å bare, ok, nå skal jeg legge vekk telefonen. Nå skal jeg legge telefonen i andre etasje. Og så, i første etasje, så skal jeg sitte og lese en bok. Og da merker du da sånn abstinens, sånn at hånda går mot, åja, nei, der var det ikke noe. Sånn, det er jo ikke sunt, det er jo ikke naturlig, ingen, så jeg kjenner mye på det da, og at liksom, plutselig har du vært på telefonen en hel dag, fordi det jobb der du må svare på ting, du må filme ting, du må ta bilder av ting, så ja, liksom, jeg synes det, ja, jeg tror, jeg synes det litt vanskelig, ikke vanskelig, men det bare unaturlig, det sånn, ja, jeg liker ikke, altså ideelt sett så skulle jeg bare kunne liksom sluppet musikk og, spilt konserter, og så man good, men det ikke sånn det funker. Men det sånn det også, det sånn det med alt, det jo ikke bare artistkarriere som vanskelig, alle karriere har vanskelige aspekter ved seg, sånn.
Ja, jeg, dette med tilgjengelighet gjelder jo for veldig mange, da.
Ja, og så det sånn, til syvende og sist, så gjør jeg prøver liksom å tenke på det her, som jeg kan, at jeg gjør, liksom, jeg lever et liv som, hvis jeg vil i morgen, da, så kan jeg dra på badeland klokka 12 liksom. Skjønner du? Men ja. Det sånn
det er privilegiert.
Det super. Eller jeg kan fly til hvor jeg vil. Men bare sånn den der jeg har veldig mye frihet i yrket mitt og i tillegg så det i bunn og grunn noe som gjør meg veldig glad. Og et sted hvor jeg får liksom brukt talentet mitt da. Det jo ikke alle som har den muligheten. Så jeg veldig takknemlig sånn sett da.
Ja. Men du sa jo at du har veldig konkurranseinstinkt. Hvordan tror du det hjelper deg i jobben?
Jeg tror det det at man bare blir sånn... At jeg bare ikke gir opp på ting.
Ja.
Og at jeg er også veldig opptatt av at ting jeg gjør sånn... musikalsk, eller hvis du gjør liksom en opptreden, eller at det skal være liksom bra, det skal ikke være det skal være liksom noe der oppe da i toppskiktet det veldig opptatt av da, jeg tror det var liksom det jeg tenkte også fordi om jeg husker riktig for jeg husker da vi gjorde Gunnar, husker jeg Karpe gjorde jo Sulten
Sulten 2 Arif cover.
Ja, og da jeg husker ikke om det var om den var ute da eller om jeg visste om det, fordi det var du var jo litt sånn streng på at det skal være cover.
Ja.
Og første gang det var gjort en remix var med Karpe. Så inni meg så tenkte jeg sånn jeg har lyst til å gjøre det bedre, skjønner du? Og da sitter man og da
så jeg skjønner det. Dette er jo meg.
Ja.
Jeg også sånn her.
Er det det?
Ja, men jeg har ikke så veldig sånn hardt konkurranseinstinkt, men Nei. Hvis noen holder på med det samme som meg, så kan jeg få veldig sånn fett. Jeg elsker jo at folk gjør det, for at da må jeg skjerpe meg.
Det dritbra. Ja,
så det ikke noe sånn der at det ikke sånn at jeg får ikke noe ondsinnede følelser. Det mer bare sånn, så bra at dere har våknet, fordi da skal jeg våkne litt mer.
Ja, ja, ja.
Det mer den.
Men det det som bra at du, kan, at du blir bedre av at andre bedre enn at man går I kjelleren og sånn, jeg kommer ikke til å være så flink, liksom.
Ja, men selvfølgelig på en kjempedårlig dag, så kan
jeg
gå I kjelleren. Herregud.
Ja, herregud. Ja. Tror meg, jeg har masse kjellerdager, altså. Ja,
det kan vi alle, men det må jeg også si da, at sånn, det at du la såpass mye krefter inn I den Gunerius-coveren I sin tid, tenk hva det potensielt kan ha betydd.
Ja, ja.
Ikke sant? Og man vet aldri når det øyeblikket. Mm. Og du ser også nå på hun Randi Oline med den Cezinando-coveren
sin. Ja, gud, den sprenger jo.
Fordi den startet jo å rulle, og så merker hun, åh, helvete, nå ruller det her, liksom.
Ja, ja, ja.
Og hun har jobbet den meget bra der inne.
Ja.
Og det krever jo sitt, og det vet jo du også veldig godt. Du har jobbet flere låter bra, men også med Kalasj da du snakket, altså da du, helt fra starten, hvor du sånn der, hvem... Jeg gjesten på denne her, altså sånn, du jobber jo den mye liksom, og det krever jo sitt, fordi man sitter jo der og bare spyr ut det samme greiene, og apropos der, så popper selvbevissten din I huet, jeg vet jo dette selv, for jeg selger garn liksom, ikke sant? Det jo litt samme greia, selv om det jeg elsker da med mitt garn og hashtag reklame, og sikkert sånn musikken for deg, at sånn, jeg synes det dritbra, så det koster meg på en måte, På en måte koster det meg ingenting å selge det budskapet, for jeg tror så innmari på det. Samtidig så det sånn, ok, da skal den 17. Posten ut her om dette.
Yes,
Hva
folkens!
Skal jeg si nå? Liksom? Det, sånn, det krever på en måte en ekstrem lyst til å få det til. Så de som får til å bruke TikTok til å slå igjennom, for eksempel, da har de jobbet jævlig hardt.
Ja, det det. Ja. Så, og det må man bare liksom...
Man må I hvert fall ikke glemme det, hvis du sitter der hjemme og sur og lurer på hvorfor ikke din låt går bra.
Ja.
For det sånn... Selvfølgelig, det mange tilfeldigheter også. Men alle de tilfellene der tilfeller av... kanskje med unntak av han der Hawaii, eller han jobbet jo han og Lasse... Han der som hadde sånn skoleprosjekt... Det begynner å bli en stund siden nå, men han kom inn på topp 50 med en sånn låt som var sånn,
Jeg tror jeg var
prosjekt på skolen. Borte. Ja, det kan hende. Det var ikke så lenge det der.
Jeg var ikke tilgjengelig.
Men apropos din TikTok-læring da, du har jo blitt immer I god.
Synes du det?
Ja, det synes jeg. Du har jo, det jo artig at du forteller hvordan Josefin-greia var liksom for å lære deg TikTok. Jeg opplever jo deg som, nå skal jeg ikke, du jo en av de aller beste.
Nei.
Ja.
Altså, TikTok, eller?
Ja, altså du jobber TikTok. Du har jo selvfølgelig Mikkel Kristiansen, som jo...
Han dødsgod, herregud.
På en måte I en slags liga for seg selv, men han jobber jo også på en litt annerledes måte, da.
Ja.
Men du... Nei, jeg har jo tenkt sånn, hvor har du fått inspirasjon fra til det du har gjort på TikTok? Fordi det har vært... Igjen, det har vært inspirerende å følge med på.
Det mye sånn... Hva skal jeg si om jeg tenker her? Jeg faktisk tar litt inspo fra eller mye inspo fra influensere.
Ja.
Og også liksom den for de har en sånn ikke influensere, men jo influens TikTok. De litt sånn skamløse og det liker jeg. Og de tør å bare liksom pushe ut ting og være seg selv. Jeg tror, eller om de seg selv, vet jeg ikke, men sånn Men jo være seg selv da Og bare Jeg tror det Og så ser jeg mye på sånn Jeg får mye opp hva andre gjør På TikTok Sånn der musikk Hvis du bestemmer litt algoritmen din Ikke sant Så hvis du liker mye sånn Hva andre artister og sånn gjør Men det jeg merker sånn Jeg tror Det som treffer folk mest Til syvende og sist Noe som ekte Sånn Jeg ikke så Jeg mer gira på å gjøre mer av det fremover, og heller putte musikken inn I det, enn å bare pushe musikk. Fordi jeg prøver å tenke hva det jeg selv liker på en profil.
Ja.
Det liksom, jeg skjeder meg hvis jeg bare ser musikk. Så,
hva det du liker da? Hvem favorittinfluenseren din?
Ja, jeg liker mye sånne her motefolk da.
Ja, du gjør det.
Men at jeg sånne, tar jo sånn crazy ting, og prøvde en sånn greie hvor jeg prøvde rekekabaret liksom. Men bare sånne ting, å reagere på ting, eller...
Jeg liker TikTok. Jeg spiste smågodt der en gang, for jeg var ute og reiste alene.
Ja.
Og da var det egentlig bare litt sånn kødd, for jeg bare sånn, jeg skal bare prøve det. Ja. Det så typisk at det går veldig bra. Så var det sånn, jepp, Nej, det går väldigt jo. Det går väldigt bra. Ja, men... det ikke sant, all sån spising och sånt, men det är också sån och herregud så länge man spiser när man eller skulle spisa är det grejt.
Ja.
Det men för det har jag också tänkt på sån där, du vet när alla möjliga människor I världen bara okej, story time.
Ja, ja.
Så är det sån nej, nej, nej.
Nej. Inte story.
Du är inte story time.
Ja,
du då må vi bara ge oss liksom.
Vet du, hvis det var bra story time. Nei. Det är någon som heter Susie Stitch.
Ja.
Det är en som säger hon säger sån där call me crazy, but I hate store-bought pesto. Og så noen sånne stitcher, og så sier sånn, that sounds crazy, Susie, but I don't know, one time my parents kidnapped me to et eller annet sted, og de bare forteller den sykeste historien. Alle Susie stitcher amazing.
Okay.
Jeg må inn på Susie stitch.
Det bra tips. Det hørte seg som par kvelder, det der.
Ja, ja.
Det riker dagen, rett og slett.
Det popper popcorn når du ser den.
Ja, herregud. Men det det også. Så kommer du sittende inn og så jævlig lenge.
Ja.
Men før vi gir oss helt. Igjen, jeg har lyst til å bare si jeg håper jo at din karriere kan være til inspirasjon for mange av de som kommer opp nå og det handler litt om dette med tålmodighet fordi du har jo på en måte det gikk jo bra fra start fordi du lyktes med din første single og du gjorde denne coveren som fikk mye oppmerksomhet og alt sånt men foruten om det så kom jo covid sånn som du beskrev selv og du ga ut musikk, men det har på en måte aldri skjedd I et sånn unaturlig tempo. Og det å bare liksom, det føles nesten litt sånn uvanlig nå. Fordi at veldig mange av de som kommer opp nå, de kommer liksom bare sånn rett opp på en måte.
Yeah.
Og det jo sinnssykt vanskelig å følge opp for det første.
Yeah.
Men noen får det jo tilsynelatende til. Jeg må jo si for eksempel Ramon liksom, det jo veldig imponerende. Det kommer jo på en måte kjapt, selv om han har jo holdt på lenge før. Så
men han har opprettholdt det superbra.
Ja, han har klart, han har virkelig, og selvfølgelig, nå, det jo opp til historien å vise hvordan det går, men fra på en måte debuten frem til nå, og med tanke på hvilket tempo musikkens verden går I, så det veldig kult å se at det funker.
Ja.
Det synes jeg lovende, men også det der å kunne se på din karriere, at sånn, det lov å være tålmodig, det lov å si nei til ting som føles feil, det lov å følge sin egen stemme, og kanskje det faktisk når du gjør det, at ting virkelig begynner å løsne. Da.
Men det der jeg må bare liksom gi veldig mye kredd da, til det jeg jobber med, teamet mitt, fordi det jo verdier som vi har som et team, da,
ja.
Som man også, som jeg... Ja, for jeg kan bli veldig utålmodig, men så blir jeg hele tiden påminnet om at det her maraton, ikke sprint, ikke sant? Så pust med magen, og så tar vi det steg for steg. Så det sånn veldig mye deres fortjeneste også, da.
Hva du mest utålmodig på når du kommer til ting du ikke har fått til enda?
Alt.
Men når, når dere sitter på møter
ja.
Og så Hva din sånn? Hvorfor har ikke dette skjedd enda?
Å herregud Og det veldig utleverende Svare på, det ikke det?
Det kommer an på at du sier at det mange ting Så hvis du tar en av de så det ikke så utleverende
Men det kan være alt det kan være, Men det kan være ting som ikke liksom Rimelig en gang, skjønner du?
Ja.
Det som, hvorfor spiller jeg ikke der? Eller hvorfor har jeg ikke spilt der?
Ja.
Skal vi ikke spille der snart?
For å avslutte Aya-festivalen.
Ja, for deg, herregud. Men det skjønner jeg. Det også sånn steg for steg.
Ja.
Det må gi mening for liksom alt. Men det bare jeg som har store mål, store drømmer, ikke sant? Som veldig sånn, hallo, hvorfor? Og så det alltid gode grunner til hvorfor. Så ja, det kanskje... Nei, det mye, altså. Ja.
Men det steder du ikke har spilt, hvertfall.
Ja.
Ja.
Det stedet jeg.
Men det jo alle I spektrum, så det litt irriterende at ikke du har gjort det.
Du? Inshallah. Det Ja, men vi må ikke si for mye nå.
Nei.
Ja.
Nei. Ja, da, vi noterer oss det. Men hva suksess for deg?
Herregud. Det der så bra spørsmål, det også, fordi jeg vet ikke helt, for jeg trodde jeg visste det. Og så det liksom, suksess en ting, eller det mange små ting samlet sammen?
Hva trodde du det var da?
Jeg trodde suksess var det du kan måle konkret. Sånn for eksempel... men det kan være suksess. Altså det jo suksess. Sånn som, la oss si da, Josefin, den fikk komme på liksom topp 2. Norge ligger fortsatt på topp 50 etter mange måneder, ikke sant? det jo et veldig sånn konkret suksess, men det føles jo ikke nødvendigvis som suksess. Det kan jo være noe helt annet som suksess.
Nei, spør Robbie Williams om det føltes suksess å selge 2,5 millioner konsertbilletter for eksempel, eller ikke sant? Altså, ja. Ja, for det jo noe med at innimellom så alle disse målenhetene, penger og ja. Listeplasseringer, hvis det ikke speiler hvordan man har det på innsiden, så
ja. Det er sånn det godt. Jeg synes suksess igjen, det ikke meningen å prate om leiligheten min her, men for meg så det et tegn på suksess. Mm. At du har liksom Fordi det viser langsiktig. Jeg føler som langsiktighet da, kanskje.
Bærekraft da? At du har bærekraftig karriere?
Ja, bærekraftig karriere. Ja, ja. Nå tenkte jeg miljøvennlig. Ja. Men ja, bærekraft. At noe langsiktig. At noe at man når liksom de langsiktige målene sine. Mm. Det føler jeg mer suksess enn den ene liksom hitten i Tyskland eller det ene som skjer der. Skjønner du hva jeg mener?
Ja. Veldig, jeg skjønner veldig hva du mener.
Ja, fordi da har du vist at at ting ikke tilfeldig da.
Mm.
Ja.
Og når du på dine eldre dager,
ja.
Hva håper du at du blir husket for?
At jeg lager god hånd, ass.
Ja, men jeg, nå kan det enn jeg har tenkt feil, men jeg har tenkt at du kanskje en som tenker på ettermæle.
Ja, men på ettermæle?
Ja.
Som etter sånn, jeg dør?
Hva du blir husket for, ja.
Nei, jeg tenker faktisk lite på det.
Ja, gjør du det?
Ja, jeg tenker ikke så mye på etter jeg dør.
Nei, men,
jeg tenker på men alle
mens
dør rundt
da. Ja, ok. Ja. For at jeg har tenkt på liksom, jeg bare, kanskje det litt på grunn av engasjementet ditt da, at jeg har tenkt at, sånn, at det viktig for deg hvordan folk husker deg.
Kanskje det at jeg har lyst til å være en person som kan inspirere andre til å bruke stemmen sin, og inspirere spesielt minoritetskvinner i Norge til å bruke stemmen sin og sette seg selv høyt. Jeg tror det hadde føltes som noe viktig å bli husket for, da. Og noe som også er langsiktig, da. Som setter spor. Men nå vet jeg ikke hvor lenge vi mennesker lever lenger. Tanke på alt som skjer. Men noe som setter spor da, lenge, langt inn i tiden. Ja. Og kanskje jeg vil jo bli husket for at, å være en som bryr seg om andre. Ja. Det jævlig kjipt hvis folk, ja, hvis folk husker deg som en sånn slem person.
Det kommer ikke til å skje i ditt tilfelle.
Nei.
Det jeg helt sikker på.
Men for alle når de dør, så blir de med en gang sånn. Det kan ha vært en skikkelig dritt person, men så var det bare sånn Bente var en flott kvinne.
Ja, men der er vi jo gode på en måte da. At
ja,
vi
heldig.
Klarer å finne det positive, eller hva jeg skal si.
Ja.
Jeg liker jo å tro at vi har noe godt i oss alle sammen da. Men ja. Så må vi hjelpe hverandre å få det frem.
Ja.
Ja. I ditt tilfelle så trenger du ikke så mye hjelp. Eller sånn, det,
det
går
hyggelig,
veldig
da.
Bra. Ja, det går veldig bra. Takk for fin prat, Amanda.
Takk for at jeg fikk komme. Jeg håper jeg ga deg noen svar.
Ja, jeg synes absolutt du ga noen svar, ja. Og igjen, så det sinnssykt rått å følge med på karrieren din, altså.
Tusen takk.
Ja, innspå.
Ja, du innspå.
Ha det!
Ha det!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.